Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Hierdie program word aan jou gebring deur Absa. Jy kan aanlyn na Absa skuif en 'n business e-wallet rekening oopmaak. Die Mededingingskommissie het vroeër hierdie maand die groenlig aan die Takatso konsortium gegee om 'n belang van 51% in die Suid-Afrikaanse lugdiens te bekom. Nou, daar was egter groot onmin, omdat die aandeelhouers in die konsortium nie van hierdie van een van die grootste voorwaardes geweet het nie. Dis nou die minderheidsaandeelhouers. En dit is dat hulle belange moet verkoop of daarvan afstand doen. En ek het met Gideon Navik gesels, ek dink luisteraars sal onthou, en hy was hoogs ontevrede met hierdie voorwaarde wat goedgekeur is deur die kommissie. En vanaand gesels ek met Tshepo Mashluli, hy is voorsitter van die Takatso konsortium, om sy kant van die storie te hoor. Ek dink sover ek kon sien is dit die eerste media onderhoud wat hy toestaan sedert daardie goedkeuring nou van die kommissie gekom het. So ek sien uit na daardie onderhoud. Nou, dan gaan ons ook kyk na die jongste resultate van Adcorp. Nou, Adcorp is 'n menslike hulpbron maatskappy. Hulle doen wervings vir maatskappy, hulle doen opleiding en hulle gaan soek talent en dan help hulle nou maatskappy om die beste aanstellings te doen. En jare gelede, hier 2014-2015 rond, was Adcorp een van die gewildste aandele met 'n klein markkapitalisasie op die JSE. En in 2015 was die aandeelprys hier om en by R35. Maar sedertdien het dit skerp geval tot so R3.20. Dis nou voor die afgelope week en die afgelope 7 verhandelingsdae het die prys met meer as 60% opgeskiet tot R5.40. En ek gaan vanaand gesels met Dr. John Wenzel, hy is die uitvoerende hoof. En 'n deel van hierdie goeie prestasie die afgelope paar dae is 'n groot dividend wat hulle aangekondig het. Dan gaan ons kyk na die stand van munisipale owerhede, die finansiële posisies waarin hulle verkeer. En Ratings Afrika is 'n graderingsagentskap en hulle het al 'n hele klomp, meer as 100 plaaslike owerhede en ook metro's ontleed. En dit skets maar 'n baie donker prentjie van die finansiële bestuur van ons plaaslike owerhede. En ek gaan met Leon Klaasen van Ratings Afrika daaroor gesels. En dan is maandag en ons gesels weer oor tegnologiese ontwikkelings. En vanaand gaan ons kyk na YouTube, wat 'n nuwe regstreekse stroomdiens vir Amerikaanse gridiron wedstryde bekendgestel het. Dit is 'n baie innoverende diens. Jy betaal om hierdie wedstryde te sien en dan kan jy dit op YouTube kyk. Maar daar is 'n paar interessante ontwikkelings daar, want hulle laat toe, of hulle gaan toelaat, dat meer as 'n paar mense, of al die mense wat in 'n huis bly, kan gelyktydig daarna kyk op 'n toestel. Maar, en ek dink luisteraars sal onthou, DStv hier in Suid-Afrika beperk het, laat net een persoon op 'n toestel na 'n uitsending of 'n digitale uitsending van 'n program kan kyk. En ek weet, baie mense is baie ontstel daaroor. En ek gaan met Jan Vermeulen van My Broadband gesels oor hoekom DStv dalk van YouTube se besluit moet kennis neem. Want indien daardie model reg oor die wêreld aanvaar word, gaan DStv dalk sy beleid moet verander. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur. Henko Kreer sit soos gewoonlik reg. Henko, oor na jou.
Hallo Ryk en Skalk en goeienaand aan elke luisteraar. Daar was vandag meer aksie op Europese beurse as op ons plaaslike JSE en geen aksie op Amerikaanse beurse nie, want hulle was vandag gesluit, maar Europese gesluit, die FTSE 100 was 0,8% stewiger en die Duitse DAX en die CAC 40 was elkeen 0,2% laer. En dan het die JSE net in die groen aan die einde van die dag gesluit en dit was sowat 0,03% hoër op 76613 punte. Die Hulbron indekse vlak klim vandag met 0,7%. Die nywerheidsindeks was 0,1% swakker en die finansiële indeks 0,5% laer. BHP en Anglo het vandag elkeen 1,5% hoër gesluit, maar Naspers en Prosus elkeen 1,6% laer gesluit. Ons sien 'n skerp opwaartse beweging deur Telkom vandag, maar hy het so baie waarde die afgelope paar weke verloor, so dalk is vandag se groot sprong in prys nie iets om oor huis toe te skryf nie, maar nietemin Telkom sluit vandag 10,5% hoër. Pick n Pay en Coulter het elkeen 4% gewen en Moutus en Reunert elkeen 3% hoër. Maar dan weer aan die negatiewe kant het Baleworld vandag 2,5% verloor, Dischem en Omnia elkeen 2,5% laer en The Fushini Group en die Life Healthcare Groep verloor elkeen 2%. Op die kommoditeitsmark is die goudprys tans $1,946 per fyn ons, platinum is $1,025 en palladium is nou $1,409. Die olieprys is tans $76.50 per vaatjie en die rand se wisselkoers is nou R19.66 teenoor die dollar, R24.28 teenoor die pond, R21.04 teenoor die euro en R12.85 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin kos nou $27,800, wat ook R552,000 is. En dan laasens die plaaslike staatseffekte, soos die R106 gee nou opbrengs van 9,71% en die R209 lewer 'n opbrengs van 12,33%.
Enko, baie dankie. Skalk Lou is portefeeliebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Skalk, baie welkom by die program. Kom ons begin sommer by Telkom, waarna Henko verwys het. Daar is, lyk my, bietjie dinge wat agter die skerms gebeur. Sipho Maseko, voormalige uitvoerende hoof, wil dalk saam met die openbare beleggingskorporasie 35% van Telkom koop. En dis hoekom Telkom se aandeelprys so skerp gestyg het vandag en dit is kom uit gissings in die mark. Ek sien Bloomberg het daaroor berig, maar lyk my die mark het vandag kennis geneem daarvoor Telkom 10% sterker.
Ja, goeienaand Ryk en goeienaand aan al die RSG luisteraars. Wie as jy sinnetjie gebruik wat jy die woorde dalk en moontlik en kan en mag en so aan, dan weet jy soos jy sê dat is daar nog baie gissings en ek dink vir al die luisteraars daar buite wees baie versigtig. Ons weet, verlede jaar was daar al oor en weer gevryery. Eers was dit Rein en Telkom en toe was dit MTN en Telkom en ons weet die twee het uit mekaar uitgestap en natuurlik nou vandag is hierdie bespiegelinge dat soos jy sê, met moontlik deur sy maatskappy belangstel. En natuurlik hulle noem nou nog een naam natuurlik die Mauritius telekommaatskappy Axian Telekom. En jy word al syfers gegooi. Jy word nou al gesê dat hulle stel belang om 35% van Telkom te bekom. Nou, soos wat dit tans staan, die regering besit 40.5% van Telkom en die PIC. Hulle besit natuurlik die ander 14% hulle besit ook 14% en dit is ook om hierdie ding begin rondloop en ek dink dit is natuurlik, is potentiaal vir Telkom. Menko, jy het nou baie mooi netjies gesê, dit is 'n maatskappy wat die laaste jaar en half erg onder druk is en daar is sekere analiste daar buite wat voel Telkom van op waarde vlakke. Ek het my bedenke, ek dink die skuldvlakke is nog hoog en ek dink hulle is 'n bietjie agter die kurwe, maar mens moet nie vergeet, hulle is 160,000 kilometer se vesel aanlegte en dis natuurlik baie aantreklik vir MTN, iets wat ek dink amper MTN nie kan sonder nie. So ek wonder, het is dit 'n pokerwedstryd was of weet wonder ek nie of hier dalk nou weet ek dink wat die beweging wat ons gesien het in vandag. In my opinie gaan vertel vir MTN definitief wat reg op sit en ek sal verbaas hoe hulle binnekort begin saamspeel nie.
Dan Steinhoff. Dis nou 'n maatskappy wat in 2017 regtig gesorg het vir een van ons grootste koöperatiewe skandale en die afgelope jare wat selfs seker meer as dit is dit maar net 'n baie spekulatiewe aandeel en hulle het nou vandag weer gestem oor hierdie skuldherstrukturering. Al die krediteure het ja gestem, omtrent al die aandeelhouers het nee gestem. Maar die saak is gaan volgens die berigte wat ek gesien het is hierdie skuldherstrukturering nou dit is goedgekeur en hulle gaan dit toepas.
Ja, dis nie oor tot die feit tannie sing nie, ek sê die feit tannie het nog heeltemal gesing nie. Mes om dit in konteks te plaas, 90% van Steinhoff se aandeelhouers het natuurlik die herstruktureringsvoorstel wat jy nou net so genoem het hulle verwerp. En net weer is om verder konteks te gee, weet Steinhoff op hierdie huidige oomblik skuld €10.2 miljard. Dit is verskriklik baie. Nou, dit oorskry op hierdie stadium hulle bates, die skuld, met meer as €3 miljard. So, hy is effektiewelik is 'n Steinhoff is insolvent. En wat jy nou sopas gesê het is die krediteure het nou ingestem met die WOW plan. Nou vir mense wat nie weet waar vir WOW staan nie, dis 'n Nederlandse herstruktureringsproses. Dit staan vir wet homologatie onderhands akkoord. En dis maar net om te sê hulle gee basies vir Steinhoff nou 3 jaar. 3 jaar om stadig maar seker hulle bates te verkoop en hooplik om nie in 'n geforseerde posisie te sit, gaan hulle dan nou regkry 'n bietjie meer vir hierdie bates te kan kry en natuurlik hierdie 3 miljard kleiner te kan maak vir aandeelhouers. Baie belangrik, Steinhoff moet nou besluit of hulle na die Nederlandse hof toe gaan om te sien of die hof die WOW gaan goedkeur en finaal bindend te kan sertifiseer natuurlik sonder die aandeelhouers se ondersteuning. Dit gaan 'n interessante een wees, want as dit nie goed gekeer is nie, is die alternatief dat die maatskappy natuurlik dan in Junie gelikwideer gaan word. Ek dink nie hierdie ding is oor nie. Dis beslis besig om in 'n CP uit te draai hierdie reek.
Ja, dis seker al lank 'n CP net nog 'n reeks. Dan Zeda, dit is 'n groep wat verskeie huurmotor maatskappye besit insluitende Eywes. Hulle het resultate aangekondig, interessante maatskappy en dit lyk of daar effens 'n lewe is in die motorverhuurmark, maar is nog steeds van 'n baie, baie lae basis af. Die omset is 140% hoër, maar hulle sê ook hier dat die totale of die hele verhuuringsmark in Suid-Afrika, dis nou van motors, is omtrent 27% of nog net 27% van wat het was voor COVID-19. So hierdie bedryf is nog steeds onder geweldige druk.
Dit is my ongelooflik, jy het die spyker op sy kop geslaan. Ek het hierdie resultate deurgelees en ek kon nie help net ons het nou al hierdie armdruk nou vir die laaste, ek noem dit 12 18 maande van die nuwe normaal. Mense het gesê weet mense gaan nie terug gaan na kantore toe nie, hulle gaan nie terug gaan na winkelsentrums toe nie. En ek weet baie van daai het nou al verander. Een ding wat duidelik nog nie verander het nie, is as ons weet jy praat nou en ek gaan dit weer sê, weet 26.8%, 27% van die motorverhuuring vind maar plaas tot 50, in vergelyking met die pre-pandemie vlakke. Wat het vir my sê, mense is duidelik besig om eerder daai Teams, daai Zoom in te span voordat hulle op 'n vliegtuig klim, 'n huurmotor aan die ander kant kry en na hulle vergaderings toe gaan. Paar dingetjies wat vir my uitgestaan het, ek dink die vlootbestuursafdeling vir Zeda, en jy het dit nou na regte genoem, Zeda, baie bekende handelsname, Eywes Budget, ek dink nie ek hoef enigszins verder te praat daar, oor die vlootbestuursafdeling, nou dit is die verhuuring van vlootvoertuie vir 'n periode langer as 12 maande, dit maak so 26%, so meer as 'n kwart van Zeda, sy inkomste is amper een bietjie van die annuïteitstype inkomste, wat die oorblywende 74.3%, ek het gedink dit is nie slegte resultate nie, aandeelprys is bietjie teruggesak, uit die aard van die saak het hulle ook aangekondig dat daar geen interim dividend gaan wees nie, en hulle het genoem dat hulle gaan fokus om hulle skuldvlakke te verlaag. Ek hou daarvan, met in die stygende en hoë rentekoersomgewing is ek dit wat ek wil sien wat 'n maatskappy doen. Ek dink die eerste stel resultate, en hulle het mos uit Bale World het gekom, eerste stel resultate op hulle eie, baie goed.
Ja, hulle is genoteer op 13 Desember of omtrent daar rond, aandeelprys toe R16.70, vandag staan dit op R9.70.
Luister hierna, is dit dieselfde as dit, of selfs dit? So, hoekom sal hul toekomste dieselfde wees? By Bright weet ons dat alle besighede anders is, so ook hul toekomste en die risiko's wat hul trotseer. Dis hoekom ons ongeëwenaarde sektorinsigte gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
Vind uit watter Absa Business Evolve-rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Mededingingskommissie het vroeër hierdie maand die groen lig aan die Takatso konsortium gegee om 'n belang van 51% in die Suid-Afrikaanse lugdiens te bekom. Die Takatso konsortium het 3 aandeelhouers, die meerderheid aandeelhouer en die beheerende aandeelhouer is Harriff General Partners en dan is die minderheidsaandeelhouers Serenix en Global Aviation. Nou een van die voorwaardes wat die kommissie vir hierdie transaksie gestel het, is dat die 2 minderheidsaandeelhouers hulle aandele in die Takatso konsortium moet verkoop. Die rede daarvoor is dat Serenix en Global Aviation ook belange in die lugdiens Lift het en die kommissie is bekommerd dat hulle deur hulle aandeelhouding in die Takatso konsortium toegang tot sensitiewe inligting van die SAL kan kry. Ek het kort na die aankondiging met Givan Novik gesels. Hy was op die Takatso konsortium se direksie en het daar die minderheidsaandeelhouers verteenwoordig. Maar hy het verlede jaar daaruit bedank omdat die direksie nie sekere inligting oor die onderhandelings met die regering met hom wou deel nie. Hy is ook 'n medestigter van Lift en sou die tegniese vaardighede verskaf het om die SAL van die grond af te kry. Hy was ook voorheen die uitvoerende hoof van Calm Air en het Kalula begin. Uit ons gesprek was dit duidelik dat hy hoogs ontevrede was en so ook die minderheidsaandeelhouers en hy het beweer dat Takatso nooit die minderheidsaandeelhouers van die voorwaarde in kennis gestel het dat hulle hulle aandeelhouding in Takatso sal moes verkoop nie. Op die lyn is Chepo Mashluli. Hy is die voorsitter van Harriff en ook die Takatso konsortium. Chepo, thank you so much for joining me today. Before we discuss the situation with the minority shareholders, it must have been a big day for Takatso when this announcement came. Are you and government on the same page, as I believe there was some tension between the parties from when it was announced about 18 months ago in the run-up to the approval?
You know, having been through the process of the Competition Commission, sharing with them everything that we needed to share through that investigation and to make them comfortable about all the investigation they needed to do, I think it was a big relief to get that go-ahead from them. It's an institution that's important for the country in terms of to ensure that like there's enough competition in the marketplace, to ensure that we get new players in the marketplace, and then to ensure that there's still better value for money for consumers going forward. So for us, it was a very good outcome. We were very happy knowing the type of plans that we hope we're going to make and bring to bear with the new SAA.
When we spoke last, I sensed that there were some tension between Takatso and government, one being that it was taking so long to get the final approval and also getting access to certain of the operational information and financial information from the SAA, which I believe you weren't privy to at the time.
The process has taken long. It was a very stressful process. But besides being stressful, you can imagine a very expensive process. Besides expensive, you can imagine the longer it takes, the more stressful it is also with regards to the anxieties which go with it, with regards to the noise about the whole thing and like, you know, our inability to be able to address all the issues that one would love to address about this transaction. So in that respect, it was not a very comfortable position to be in as a grouping. But we are now approaching this stage wherein the line of sight to the end is very close. We are comfortable that, like, you know, from a government point of view side, there's progress with the financials of the underlying entity in terms of like those being now addressed, that they are doing that, not yet finalized, but we know that the line of sight is very clear. We can now move forward with regards to starting to address issues of some of the licensing that we need to apply for. We can now also move forward other activities which prior to now we couldn't give the type of attention that we needed to. So in that regard, we are feeling much more relieved that we can now put shoulder to the wheel.
So it's a done deal. Have you signed the final agreement?
No, not yet. We're still going to the tribunal. There will be some other terms in terms of like what comes out of the transaction. As you know, we have now been taking over an asset that started now operating, as opposed to like, you know, when we started negotiation, it wasn't an operating an asset. It was an asset that was in business rescue process. There has to be adjustments that have to be made in this regard that we have to talk about. So all these issues, there are nuances which have crept in, which like, you know, maybe we have made provision for in the initial discussions, in the initial documents that have to be looked at. So in that regard, we have to do that. The market was a very much different thing. So therefore, we have to like sort out one or two issues. But from an understanding point of view, I do not think that we have any deal breakers that we can see at this moment in time.
According to the original agreement, Takatsu needs to supply operating capital of around 3 billion rand, while the government needs to pay off the historic SAA debt. Will that happen? Is that one of the issues of concern?
I think from our side, it's not a concern. We are geared up to bring this capital to SAA. It's sorely needed to enable it to be able to be competitive. We know that many people have been worried about this happening. The truth of the matter is that how then do you close a deal if that doesn't happen? So that will happen. The capital gets in to ensure that the new SAA is able, like, not to be properly capitalized to go forward and be successful. We need to be circumspect in this regard. This debt was the debt which was in business rescue. It was ring-fenced. It has to be wrapped up there and be dealt with. It's not debt which is part of like the current entity now. And unless you deal with that, you don't know what else will come out. So from a sustainable entity going forward, I think it's only fair that that process is properly wrapped up so that you don't have one day you have an entity that's running and then, you know, you get your whole service messed up going forward. So I think wrapping up that process nicely and cleanly so is key to a clean airline starting up.
So when do you think all of these boxes would be checked to sign the final agreement and then to become operationally involved?
I would hope that we can wrap this up. And I'm going to give myself a range to be really fair to myself. You know, things happen. This is Mzansi, as they say, you know.
Absolutely.
So we have to give ourselves a bit of a range. I'd say somewhere right between October and Feb 2024, this should be clearly wrapped up. To the extent that we can do it like before this calendar year is out, I think better for us, and then the better we can like start dealing with the calming down of the markets and then the entity and then the people working there, and then to start giving them an airline that has a great future ahead of it, we believe.
Let's talk about the minority shareholders, Global Aviation and Ceranics. Just what stake do they hold in the Takatsu Consortium?
You know, there's actually two entities, Ceranics and Global, and each hold 10%. So it's a 20% shareholding within the consortium.
Now, they are unhappy. They believe they were not consulted about this concession, that they need to relinquish their shares as one of the key conditions of the commission's approval of the deal. What is your take on their position?
I think at this moment, I will not talk about that issue, whether they were consulted or not. I do know that there were discussions between the commission and ourselves, the discussions between the commission and everybody else who is involved in the transaction. However, post-commission coming out, I have sat down with Gideon and we have agreed to address the issues of the commission in terms of seeing how then do we sit down and address what the commission has raised. So we are currently in discussion between myself and him to see how we address those concerns so that there's a clear way of moving forward. And those discussions are very cordial in terms of moving forward.
It seems like it's a pretty simple scenario. Either they sell their shares or they don't. And if they don't, it will definitely impact the future of this deal.
You are probably right. We are in discussions. I do not want to preempt anything. All I can say is that between ourselves right now as shareholders, we are sitting down and very eager to ensure that we can respond to the commission in a manner that ensures that the South African public is not deprived of a viable and thriving aviation industry. So we are committed to sort of like finding a way of moving forward.
Was it not a condition of the original agreement that Takatsu must supply technical aviation expertise to a new SAA? Because if there is a disinvestment from Global Aviation and Ceranix, you won't have within the consortium such skills. Was that a condition at the start of this whole process? And if the condition is met that they divest, what would you do to supply those technical skills?
It was not the condition that Dakatso have technical skills. The consortium would be structured in a manner that it would be able to respond to being an acquiring SAA. The strategy would have been holistic in whatever way it was going to do that. We also knew that SAA had management, but then the consortium was going to come with its own management with technical skills. To the extent, and even within that, you can imagine that there's a whole host of other permutations which can involve professional management, which can involve other partners coming in, whether international, if you look at maybe the competition issue. So there's a whole host of other different permutations to look at in this regard. So I am quite confident that in that regard, that from a technical point of view, to the extent that we have to satisfy the Competition Commission, the technical aspect of ensuring that SAA is appropriately resourced, or that Dakatso is appropriately resourced, would not be an issue at all.
Did the fact that the SAA restart operations following its business rescue process change the business case at all?
I mean, to be honest, we can say yes. If I'm to be transparent in that regard, the way we looked at it then is very difficult with that partners as opposed to the way we're looking at it now from a market opportunity point of view. So there is some change in terms of the way we're looking at it. Yeah. And the market has changed. You see how the LCCs have modified their offering. So there has been a change in the market.
I know you fly a lot. Do you fly SAA when you travel domestically?
for sure.
And are you happy with the service you get on the planes?
I'm very happy with the service. And if it's not up to scratch, I do communicate with the people on board that how about this or how about that? But I know that they are working very hard at what they're doing. Very warm and fuzzy service that they're offering. And looking forward to be also a colleague to them soon.
Dit was Tshepo Mashluli. Hy is die voorsitter van Harith en die Dakatso Consortium. Skalk, hulle gesels met minderheidsaandeelhouers. Daar moet sekere bedrag op 'n stuk papier neergeskryf word. Ek dink dit sal dit oplos, maar dit lyk nog steeds asof hulle regtig daartoe verbind is om by die edom na 51% belang in die SAL te kry.
Ek dink is in almal se belangrik. Ek dink is in almal se belang op hierdie stadium dat hierdie transaksie deurgaan, dat hulle almal tot 'n vergelyking kom en dat ons kan aangaan. Ek bedoel dit in my opinie al reeds te lank gesloer. En ek is bly om te hoor dat ons staat met nader na einde toe. Kom ons hoop hulle kan dit oor die lyn kry.
Kan ek 'n besigheidsrekening kry wat by my besigheid pas? Met Absa kan ek. Absa se Business Evolve rekeninge bied 'n verskeidenheid buigsame opsies vir besighede van verskeie groottes. Elke pakket bied gratis toegang tot aanlyn bankdienste, 'n spaarsakkie en cashflow manager, 'n geïntegreerde rekeningkunde hulpmiddel wat jou help om op hoogte van finansies en meer te bly. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Vind uit watter Absa Business Evolve rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa se gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ratings Afrika het verlede week sy jaarlikse munisipale finansiële volhoubaarheidsindeks bekendgestel, wat die finansiële posisies van 104 plaaslike owerhede en 8 metros ontleed het. Nou, ons almal weet dat die meeste plaaslike owerhede in 'n benarde finansiële posisie is en dat 'n groot aantal ook onder administrasie is, maar hierdie indeks het geen goeie nuus nie. En dit is duidelik dat die situasie steeds besig is om te versleg. Nou, daar is 'n paar kernbevindings. Munisipale owerhede se uitgawes het hulle inkomste met 34 miljard rand oorskry. Dit is nou as mens almal saamgooi. Die gemiddelde invorderingskoers van inkomste is net 83%. Die swakste provinsies is die Vrystaat en Noordwes. Die Wes-Kaap is die provinsie met die beste finansiële bestuur. Dan Metro Rade se finansiële posisie sê die afgelope 5 jaar meer verswak as die van plaaslike munisipaliteite. Dit is baie kommerwekkend. Die beste plaaslike owerhede volgens finansiële bestuur is Midvaal en Saldanha Bay. En dan Kaapstad is die enigste metro wat verlede jaar finansieel volhoubaar was. Leon Klaasen is van Ratings Afrika. Leon, baie welkom by die program. Die verslag skets nie 'n mooi prentjie nie, maar ek dink nie baie mense sou 'n optimistiese verhaal verwag het nie. Dit is egter steeds bekommerwekkend dat dinge stelselmatig agteruitgaan. Watter sleuteltendense het julle nou gesien oor die agteruitgang van hierdie plaaslike owerhede?
Goeienaand, Ryk. Ja, ongelukkig is die situasie maar droewig as 'n mens kyk na wat gebeur met die munisipaliteite. Hulle finansiële volhoubaarheid is voortdurend besig om te verswak. Ons het al in 2011 begin met hierdie indeks en dit is nou 12 jaar later. En ons sien geen verbetering nie. Dit is net 'n verswakking elke jaar van die gemiddelde punt van al die munisipaliteite wat ons ontleed op die manier. Behalwe so wat jy gesê het, die Wes-Kaap is waarskynlik nog die enigste ligpunt in hierdie donker tonnel. En ons hoop dat selfs die ander munisipaliteite selfs 'n bietjie gaan kers opsteek by die Wes-Kaap om te kyk hoe dit is wanneer 'n munisipaliteit op 'n volhoubare manier gebestuur word.
Ja, dit is vir my kommerwekkend dat die metro se finansiële posisie ook so agteruit gaan, want dit is groot besighede. As mens nou die metro's vergelyk met byvoorbeeld maatskappye wat op die JSE genoteer is, sal ten minste Johannesburg regtig een van die grootste basies seker in die amper in die top 40 ingesluit word as dit kom by die reuse inkomste en begrotings is wat hulle moet bestuur. Wat is die kerntendense by die metro's?
Ja, ongelukkig, soos jy sê, die metro's het ook verswak en as mens gaan kyk na die groot redes daarvoor is dat hulle bedryfsprestasie is besig om te verswak. Met ander woorde, hulle inkomste is nie voldoende vir die uitgawes van die metro's nie. Hulle uitgawes oorskry hulle inkomste wat veroorsaak dat hulle eintlik bedryfsverliese ly en dit het dan 'n groot verdere probleme soos onder andere dan die kontantvloei wat daardeur negatief geraak word en dan ook die invorderingskoers van die fondse wat hulle eintlik veronderstel is om in te vorder word nie volledig ingevorder nie, met die gevolg is dat hulle likwiditeitssituasie ook voortdurend besig is om te verswak en dit lei daartoe dat ja, swak diens word gelewer en die bedrag wat aan Eskom en selfs die waterrade verskuldig is, die word net al hoe groter elke jaar. En dit skep vir ons 'n regtige donker prentjie as 'n mens kyk na die metro's, want hulle is eintlik maar die powerhouses van Suid-Afrika. En as daar probleme is, gaan dit definitief negatiewe effekte hê op die ekonomie van Suid-Afrika.
Ja, kyk, daar's baie politiek ook betrokke. En daar's ook 'n persepsie dat die besbestuurde plaaslike owerhede deur die DA bestuur word en die swak is deur die ANC. Wys julle navorsing dit ook?
Ryk, ons probeer nie polities wees nie. Ons probeer objektief na al die munisipaliteite kyk. Die finansiële model wat ons gebruik, meet die volhoubaarheid van die munisipaliteite op 'n konsekwente basis. So ons kyk nie regtig watter politieke party in beheer is nie. Dit is ongelukkig na so. Die feite is dat die Wes-Kaap munisipaliteite presteer die beste en ja, hulle is dan ook onder beheer van die DA, maar dit is nie ons doel om enige politieke party uit te wys nie. Ons probeer regtig net op 'n objektiewe manier die munisipaliteite help en hulle aan te spoor om beter dienste kan lewer.
Een ding wat ons in die toekoms al hoe meer gaan sien is koalisie regerings, veral op 'n plaaslike vlak. Is daar enige aanduidings dat daar hoe die prestasie van bestaande owerhede wat deur koalisies regeer word, of dit beter of swakker is as die gemiddelde?
Kyk, dit is moeilik. Ons het nie regtig daarna gaan kyk nie. Ek dink wat belangrik is dat daar dat die bestuurs van die munisipaliteite nie ontwrig word nie. En ongelukkig dit gebeur. Baie keer wanneer daar verandering in politieke beheer is, of dit nou regstreeks of deur middel van 'n koalisie is, dan vind daar 'n verandering in die bestuur plaas. Die munisipale bestuurder en self die CFO word vervang met mense wat polities goedgesind is aan die party wat in beheer is. Maar dit ontwrig die bestuur en dit lei tot swak finansiële bestuur, swak beplanning en dan uit die aard van die swak dienslewering. Dit is hartseer dat dit gebeur, maar ongelukkig, dit is die gevolg van wat jy het wanneer daar politieke verandering plaasvind.
Dan is 'n groot aantal plaaslike owerhede onder administrasie. Dis waar basies waar die regering en die tesorie ingegryp het omdat hierdie owerhede disfunksioneel is. Is daar enige aanduiding van of hierdie metros beter presteer onder 'n administrasieproses?
Ryk, as ons kyk wat ons nou gesien het die afgelope paar jaar met munisipaliteite onder administrasie, dan lyk dit nie asof dit enige positiewe effek het nie. Ek kan vir jou 2 of selfs 3 munisipaliteite noem. Emalahleni en Witbank en Mpumalanga. Sy punt het eintlik verswak vanaf 2018 na 2022. Sy punt nou is slegs 14 uit 100 uit. Dieselfde met Pieter Maritzburg. Hy was ook vir die tweede keer onder administrasie geplaas in 2019. En sy punt het ook weer afgekom tot 25 uit 100 uit. En as ons self kyk na Mangaung, wat nou een van die metros is, dit gaan maar nog steeds droewig daar. So dit lyk nie asof daar enige verbetering is wanneer 'n munisipaliteit onder administrasie geplaas word nie.
Leon, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Leon Klaasen, hy is van Ratings Afrika.
Die toekoms. Nou daar is 'n glibberige ding en altyd aan die verander. By Bright sal ons nooit sê dat ons die toekoms kan sien nie. Inteendeel, ons sien 1000 toekomste, want elkeen van ons kliënte en hul behoeftes is anders. Dis hoekom ons ongeëwenaarde sektorinsigte en bewese ervaring gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
Vind uit watter Absa Business Wolfrekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Adcorp is 'n wesenlike speler in die menslike hulpbronne bedryf en lewer 'n hele reeks arbeidsmakelaar opleiding en personeel werwingsdienste in Suid-Afrika en hulle het ook 'n groot besigheid in Australië. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Februarie aangekondig. Die omset was 6.5% hoër op 12 miljard rand. Die wesensverdienste spring egter met 44% tot 153 miljoen rand of R1.48 per aandeel. Die direksie het 'n slotdividend van 16,5 sent per aandeel verklaar en ook 'n spesiale dividend van 91 sent per aandeel. En dit beteken die totale dividend vir die jaar beloop R1.20. Dr. John Wenzel is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Adcorp. John, baie welkom by die program. Jare gelede, en ek praat nou hiervan rondom 2014-2015, was Adcorp een van die gewildste aandele op die JSE met 'n klein markkapitalisasie. Ek dink op een stadium was die aandeelprys rondom R35, maar dit het skerp geval tot die vlakke van rondom R3, R3.20, maar in die afgelope 7 dae het met meer as 60% opgeskiet. Vandag ook weer 'n stewige prysstygings gesien. Dis baie duidelik dat julle winssyfers besig is om weer beleggers terug te lok, maar op bedryfsvlak het julle skip gedraai.
Dis vroeg daar om te sê dat die skip wel gedraai het. Ek dink as ons terugkyk op die afgelope 2 jaar, ons wil 'n paar goed gedoen het die afgelope 2 jaar. Die een is om ons omset te lig en dit het ons nou wel reg gekry. Die tweede ding wat ons wou gedoen het is om weer dividende te begin betaal en dit het ons ook nou reg gekry die afgelope 2 jaar. So ek dink dis nog vroeg om te sê dat die skip wel gedraai het, maar ek dink ons is relatief optimisties dat in die toekoms dit beter gaan wees as wat dit in die verlede in was.
Maar ek sien nou teen 'n aandeelprys van net so oor die R5.40, dan is hierdie R1.20 dividend gee vir jou dividendopbrengskoers van 22%. So julle was glad nie suinig met die dividend nie.
Nee, ons was nie, en wat ons vir beleggers gesê het 'n jaar terug, as dit by kapitaal kom, wil ons kapitaal hou om uit te bring en dan ook kapitaal teruggee in terme van dividende vir ons aandeelhouers. Jy het reg opgemerk, dit was 'n hele paar jaar terug waar Adcock 'n sterk vertoon op die JSE was en ongelukkig die afgelope paar jaar het dit maar redelik moeilik gegaan. So vir die beleggers wat nou lank met ons gesit het, ek dink dis tyd dat ons vir hulle ook 'n bietjie van hulle kontant teruggee en dit is wat ons gedoen het. So ja, die aandeleprys het geklim, die verdienste op R1.20. Ons het die vermoë om dit te doen omdat ons kapitaal raamwerk so sterk toegepas is en dat ons kontant so sterk is en ons sit nie met veel skuld op die balansstaat nie, so ek dink dit gee ons die vermoë om daai tipe dividend te betaal.
Kom ons gesels oor die arbeidsmag in Suid-Afrika want dit is julle kerring fokus. Ek hoef van niemand te sê dat daar probleme is wat Suid-Afrika in die gesig staar nie en daar is ook beerdkrag wat mense baie negatief maak en ook besighede seer maak. Sien julle 'n impak in die arbeidsmag wat miskien kan vloei van veral beerdkrag?
Ja, definitief. Ons sien in Suid-Afrika, as ons nou met hierdie beerdkrag sit, as dit bo vlak 3 gaan, vlak 4, 5 en 6, besighede of industrieë wat sterk afhanklik is van krag, hulle word relatief erg geaffekteer. En as besighede nie groei nie, as besighede terugsny, dan gaan hulle nie so suur addisionele arbeid soek nie. En as ons kyk na die arbeidsmag in Suid-Afrika, dis nie op die vlak as wat dit in 2018 was. Ons het nog 'n knou gekry in 2020 met COVID, maar die arbeidsmag vandag is kleiner as wat hy was in 2018. Maar die bevolking het gegroei met 3.5%. So jy is reg, ons is nie optimisties dat die impak van krag sowel as ander infrastruktuurvervalings nie 'n impak het op die arbeidsmag. Dit het 'n groot impak op die arbeidsmag.
Een van julle kerringbedrywighede is om werknemers te gaan soek en te werf vir maatskappye as hulle nou spesifieke vaardighede soek. Sien julle enige tendense daar, miskien sekere sektore wat uitstaan, wat baie goed vaar en ander wat regtig weer onder geweldige druk is?
Die sektore wat onder geweldige druk is, is die sektore wat afhanklik is van krag. En dis in die vervaardigingssektor, tot 'n mate in die myne. So die sektors wat krag nodig het, is dit waar ons nou sien mense besig om terug te sny. Ek dink die ander ding buite die krag wat 'n bekommernis vir ons is, is die feit dat ons dink ons gaan 'n slegter winter hê in terme van hierdie load shedding. En ons sien ook 24 het ons nasionale verkiesings en besighede is besig om terug te sny of om planne uit te stel om te investeer om te groei weens die onsekerheid. Daar is sektore wat groei, maar nie so suur dat ons die werkloosheidssyfer regtig nou kan affekteer.
Dan het die minister van Arbeid en Indiensname onlangs nuwe sektorale bemagtigingsteikens bekend gemaak en dit beteken daar is groter druk op verskeie sektore om bemagtiging te verhoog. Dis sleg ontvang, daar was groot ongelukkigheid daaroor. Dink jy dit kan 'n groot impak hê op die hele bedryf en die hele werwingsbedryf?
Dit gaan 'n impak hê, want op die einde van die dag, die bepalings is relatief sterk en streng en die impak as besighede nie daarby hou nie, is relatief sterk. So die probleem wat ons mee sit is dat dit nie so maklik is in sekere bedrywe om mense van kleur te kry. En besighede soek mense met ervaring en die koste om iemand te huur en dan om iemand te laat gaan is maar redelik duur. So besighede gaan geïmpakteer word en ek dink ons het nog nie die einde daarvan gesien nie. Jy weet as baie besighede wat bekommernisse het oor die impak daarvan en wat dit gaan doen op hulle bedrywighede. So ons is ook bekommerd in terme van die impak van die wetgewing. Ons ondersteun transformasie en ons ondersteun dat ons wel die probleme van die verlede moet adresseer. Maar ek dink die benadering wat die regering volg kan dalk meer skade doen as goed.
John, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. John Wenzel, hy is die uitvoerende hoof van Adcock.
Kan ek 'n besigheidsrekening kry wat by my besigheid pas? Met Absa kan ek. Absa se Business Evolve rekeninge bied 'n verskeidenheid buigsame opsies vir besighede van verskeie groottes. Elke pakket bied gratis toegang tot aanlyn bankdienste, 'n spaarsakkie en cashflow manager. 'n Geïntegreerde rekeningkunde hulpmiddel wat jou help om op hoogte van finansies en meer te bly. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Vind uit watter Absa Business Evolve rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa se gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV se geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis maandag en dit beteken ons kyk weer na tegnologie. Nou YouTube het onlangs 'n nuwe regstreekse stroomdiens vir die Amerikaanse gridiron wedstryde bekendgestel En YouTube het interessant genoeg het ook sy reels verander en voortaan kan verskeie toestelle by een huis hierdie diens gebruik. En het volg nadat hulle aanvanklik beplan het om net 2 stelle toe te laat om gelyktydig die diens te gebruik en dit is gedoen om die deel van wagwoorde te beperk. Nou, hierdie benadering verskil van DStv wat verlede jaar die stroom van sy uitsendings tot 1 toestel beperk het en daar was groot ontsteltenis daaroor, maar dit is ook gedoen om die deel van wagwoorde te beperk. Jan Vermeulen is van My Broadband. Jan, welkom by die program. Net kortliks, vertel ons van hierdie YouTube diens, hoe gaan dit werk en hoekom is dit anders?
Goeienaand, ja, jy het dit ek dink wonderlik beskryf en ek dink net een ding wat ek daar sal byvoeg is dat dit die wat gebeur met die NFL is daar is verskeie wedstryde wat gespeel word. So ver ek kan uitpleis, die rede hoekom mense gevra het, luister asseblief, maak dat ons meer as een stroom kan kyk of meer as 'n handjie vol strome, kom ons sê twee strome kan kyk, is sodat ons tussen die games kan skakel. Laat hulle nie in 'n situasie is wat hulle nou weet half net eers jy weet een stroom moet afsit en dan moet hulle die volgende wedstryd oopmaak. Jy weet dat hulle maklik tussen jy weet 5 of 6 wedstryde kan skakel. Dis nou binne dieselfde huishouding. Dan buiten die huishouding dan nou is daar 'n limiet. Dan kan jy net jy weet X, ek dink is 2 strome buiten die huis, maar binne die huis kan jy 'n hele paar oop op 'n slag.
Maar kyk, DStv het verlede jaar nou sy beperking ingestel, jy kan net stroom op een toestel en baie mense is vies daaroor, want soos jy ook nou gesê het, DStv het baie kanale en in een huishouding kan jy basies nou net op jou TV kyk en dan op een ander toestel. Hoekom kan DStv dit nie doen nie?
Ja, so DStv werk in 'n oplossing vir hierdie probleem, maar ek wil ook net verder beskryf presies wat die probleem is hier. Ek dink daar is nog steeds baie mense daar buite wat DStv kyk op hulle dekodeerder en hulle gebruik dalk die online stroom vir ander doeleindes en hulle is dalk nie bewus van die probleem wat hierdie verandering veroorsaak het nie. So DStv verkoop ook pakkette wat net vir streaming is. So jy kry glad nie 'n dekodeerder nie, jy kyk net deur 'n Apple TV of 'n of ander Android Google streaming box of deur jou slim TV of so iets. Jy het glad nie 'n dekodeerder nie, maar nou kan in plaas van dat jy weet op 2 skerms of dalk op jou TV skerm en 'n iPad kan kyk of so iets, kan jy net op die een skerm kyk. Dis die eerste probleem. Die tweede probleem is 'n funksie wat in die verlede gewerk het, het hulle gebreek. So dit was op 'n stadium moontlik om DStv te kyk op jou slimfoon of byvoorbeeld op jou iPad en dan dit te cast, noem hulle dit, na jou TV-skerm of jou Apple TV toe. En dan, jy kyk het nie op 2 plekke nie, jy kyk het op 1 plek, maar jy gebruik al vir jou foon as die oorsprong van die stroom. Jy weet, dalk is die foon sterker of beter as jou TV-skerm of so iets, en is net veel gerieflikker om het van jou foon af te doen, of jy gebruik 'n Chromecast, wat byvoorbeeld moet koppel aan jou foon, en dit is gebreek, as gevolg van hierdie verandering, jy kan glad nie screencast meer gebruik op DStv nie. En so, dit het mense bitter ongelukkig gemaak, toe MultiChoice daai verandering ingebring het, as gevolg daarvan van al hierdie goed wat fout gegaan het. En ja, MultiChoice sê hulle werk aan 'n oplossing vir hierdie probleem, om baie dieselfde te doen, as wat YouTube hier doen. Hulle gaan, ek dink nie hulle gaan vir YouTube gee vir jou oneindige hoeveelheid strome binne jou huis. Ek dink nie MultiChoice gaan vir jou 'n uncapped of unlimited strome gee nie. Maar hulle sê hulle werk wel aan 'n oplossing vir binneshuis, dat jy 'n paar verskillende skerms kan gebruik binne jou eie huis. Maar dit wil so tussen die lyne vir my klink of dit gaan verg dat jy 'n DStv toerusting gaan moet koop daarvoor, of een van hulle streamers of 'n soortgelyke toestel wat jy in jou huis gaan moet hê om dit te kan maak werk.
Ja, ek dink die DStv het probleme, want hierdie is ontwrigtend. Dis nie almal wat die wet oortree en wagwoorde deel nie. En ek wag ook indien YouTube begin sport in Suid-Afrika ook stroom, of eintlik enige diensverskaffer, dink ek baie mense gaan eerder daai roete volg as om so beperk te word. Maar Jan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jan Vermeulen, hy is van My Broadband. Dan Skalk, net laastens, ek sien dat die Amerikaners het die konsultasiegroep Gartner met 50 miljoen rand beboet vir die rol wat dit in staatskaping gespeel het by die Suid-Afrikaanse inkomstediens en dit is hoeveel jaar later, 7 jaar later.
Ja, bietjie meer, 9 is 2014. Ja, Ryk, dit is dis eintlik kommerwekkend om hierdie goed te lees. En 'n paar mense is natuurlik genoem met voormalige SARS-kommissaris Tom Moyane, hy's uitgelig is 'n vriend van hom wat voordeel getrek het. Hierdie was natuurlik die boete is vir die betrokkenheid van hierdie gater in die staatskaping wat verband hou met die SA inkomstediens. Hulle wat vir my baie interessant is, hulle het sonder om te bevestig of te ontken net hierdie boete betaal. Gaan kyk 'n bietjie as jy daai artikel kan kry. Dis vir my verskriklik om weer te sien die syfers wat gebetaal was as konsultasie vir jou. Ons gaan nou moet ophou mee, hoor. Ons gaan definitief moet ophou.
Ja, ons laat daar met los. Kalk, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Kalk Louwhuis van PSG Wealth Old Oak. En daarmee groet die Money Web span van Palesa Matlala, Pieter Botha en Ko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en hierdie program is aan jou gebring deur Absa. Jy kan aanlyn na Absa skuif en 'n business e-wallet rekening oopmaak.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.